Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valjeta Kosumi dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Shpërthim në krojin e Vitakut, shpeshtohen incidentet në veri të vendit. Jeremiç shtyn sërish Serbin në konfrontim me Perëndimin. Rritën përpjekjet për arritjen e një armpushimi në lindjen e mesme. Për këto dhe zhvillimet të tjera do të njoftoheni mollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në lagjen Kroi Vitakut në veri të Mitrovicës, mëngjesin e sotëm ka ndodhur një shpërthim i fuqishëm, për të cilin ende nuk dihet se nga ka ardhur. Deri më tash nuk është raportuar për ndonjë dëm apo të lënduar. Policia është në vendin e ngjarjes duke e hetuar rastin. Pavarësisht kërcënimeve dhe incidenteve që janë duke krijuar strukturat paralele serbe në veri, rindërtimi i shtëpive të djegura dhe të shkatruara në luftë nuk do të ndërpritet, kanë deklaruar sot autoritetet në komunën e Mitrovicës pas një takimi të zakonshëm të Komitetit të Sigurisë. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Në lagjën Kroi Vitakut, në paraditën e së mërkurës, ka ndodhur një shpërthim i fuqishëm nga i cili deri më tash nuk është raportuar se ka shkaktuar dëmë. Nazmi Ismaili, antar i Këshillit të Veriut, Këshill Kyç, që mbledh përfaqësues të lagjeve të banuara me popullat e përzier në veri të Mitrovicës, tha për Radio Evropa e Lirë se në lagjën Kroi Vitakut ka ndodhur një shpërthim i fuqishëm për të cilin sipas tij nuk dihet se nga ka ardhur.
Qitash, kjo një betonim, çfarë kjo nuk mund ta dim, a kjo në fakt municioni, a çak fat nuk mund e dim dhe si një eksploziv kjo. Njëra po njëra shqetësi, po këtu për momentin nuk i dihet. Kjo është situata rreth 5 minutave.
Ismaili ka treguar se menjëherë pasi është dëgjuar shpërthimi, policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe janë duke vëzhguar situatën. Në anën tjetër, edhe policia e Kosovës e ka konfirmuar lajmin për shpërthimin. Besim Hoti, zëdhënësi policisë për rajonin e Mitrovicës, tha për Radio Evropa e Lirë se policia është duke hetuar rastin për të caktuar llojin e shpërthimit.
Po ne në këtë fazën ende të përcaktimit të llojit të mjetit shpërthyesi. Fatmesisht nuk ka raportuar për të lënduar apo çdo lloj dëmi material, pasi që besohet se është hedhur në fushë të hapur në afërsi diku në lagjën Kroi Vitakut.
Hoti tha se shpërthimi i cili ka ndodhur në afërsi të shtëpive në këtë lagje ka ngritur tensione dhe shqetësime te banorët e lagjes. Sipas zëdhënësit Hoti, punëtorët të cilët kanë qenë duke punuar në ndërtimin e shtëpive ende nuk dihet se a do të vazhdojnë punimet për shkak të tensioneve.
Do të bëjmë një vlerësim të tërë situatës në mënyrë që të shohim për së afërmi nëse ekzistojnë kushte që puna sot të vazhdoj apo të suspendohet përkohësisht. Kjo do të mbetet vlerësohet varësisht nga situata krijuar në teren.
Lagja Kroi Vitakut në veri të Kosovës dhe lagjet e tjera të banuara me popullat e përzier janë përshkuar kohët e fundit me incidente. Banorët shqiptar të lagjeve të banuara me popullat e përzier në veri të Kosovës thonë se aktualisht gjendja është e qetë, por tensionet dhe përkeqësimi i situatës mund të ndryshojnë në lagjet e tyre brenda pak minutash. Përfaqësuesi i banorëve të lagjes Kroi Vitakut, Nazmi Ismaili, deklaroi po ashtu se nga banorët sot janë parë edhe persona me uniformat e policisë së Serbisë që kanë për qëllim, siç thuhet, mbrojtjen territoriale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok të lajmeve ditore. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon është takuar sot në Ramallah me liderin palestinez Mahmud Abbas, me të cilin ka diskutuar për situatën e krijuar në Gaza dhe për mundësitë e një armpushimi.
Today the situation in Gaza is a deeply alarming.
Sot situata në Gaza është shumë alarmuese, e gjithë bota është shumë e shqetësuar lidhur me ngjarjet atje, ka thënë Ban. Ai e ka ripërsëritur thirrjen e tij për armpushim duke thënë se tani është kohë për diplomaci. Në Ramallah me Abbasin së të shtakuar edhe sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton, e cila më vonë gjatë ditës do të udhëtoi për në Kairo. Hollësi i shtesë rreth konfliktit izraelito-palestinez do të sjellim në vazhdim të emisionit. Bashkimi Evropian e ka shtyrë vendimin për të dhënë Greqisë këstin e radhës së paketës së saj të ndihmës. Pas 12 orësh bisedimesh në Bruksel, ministrat e financave të BE-s kanë dështuar në arritjen e një marrëveshjeje dhe kanë paralajmëruar se do të takohen sërish të hënën e ardhshme. Dallimet mbesin te çështja se si të menaxhohet më mirë borxhi i Greqisë. Shuma tjetër e kredive të Greqisë e arrin vlerën e 57 milion dollarëve. Kjo shumë i duhet Athinës për ta shmangur falimentimin. 6 fuqit botërore do të takohen sot në Bruksel për të biseduar lidhur me programin e diskutueshëm bërthamor të Iranit. Zyrtar nga Britania e Madhe, Kina, Franca, Gjermania, Rusia dhe SBA-ja do të diskutojnë rreth planeve për mbajtjen e një raundi të ri të bisedimeve me Teheranin. 3 raunde bisedimesh të mbajtura këtë vit nuk kanë çuar drejt ndonjë përparimi në këtë çështje. India e ka varur militantin e vetëm që kishte mbijetuar nga sulmet e vitit 2008 në Mumbai. Qeveria e Indisë tha se Aimal Kasab është varur mëngjesin e sotëm në pune. Në muaj i ngushtë, Gjykata Supreme e Indisë mbështeti dënimin me vdekje për Kasabin lidhur me një sulm në Mumbai ku mbetën të vrarë 166 persona. 10 militant kishin qenë të përfshirë në rrethimin treditor të Mumbait. Forcat indiane të sigurisë patën vrarë 9 militantët e tjerë gjatë operacioneve për t'i dhënë fund sulmeve. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka përkrahur unanimisht një rezolutë që bën thirrje për sanksione kundër dy liderëve të rebelve, të cilët pushtuan një qytet të madh në lindje të Republikës Demokratike të Kongos. Rezoluta e propozuar nga Franca gjithashtu ka kërkuar përfundimin e përkrahjes së huaj për rebelët e grupit M23, të cilët e kontrollojnë qytetin Goma. Ekspertët e OKB-s kanë thënë se ky grup mbështetet nga Ruanda, e cila i mohon këto akuza. Ligjvënësit në San Francisco të Kalifornisë kanë miratuar një urdhres që ndalon lakuritësin publike. Bordi mbikëqyrës i San Franciscos është përgjigjur në ankesat e publikut lidhur me praninë e rregullt të njerëzve të zhveshur në rrugët e qytetit. Ky bord e miratoi urdhresën e cila ndalon ekspozimin e pjesëve intime në shumicën e vendeve publike, përfshir rrugët, trotuaret dhe transportin publik. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me kronikat të tjera. Vendimi i ish krye diplomatit të Serbisë, tash presidenti i Asamblesë përgjithshme të OKB-s Vuk Jeremić, që të caktoi debat mbi punën e tribunalit ndërkombëtar të Hagës, Serbisë nuk do t'i sjellë kurfar përfitimi. Analistët serb dhe ndërkombëtar thonë se kjo gjë do të mund ta shtyjë Serbinë në rrugën drejt konfrontimit me vendet evropiane dhe botërore, nga të cilat varet fati i integrimit të saj. Kronika novime ka përgatitur shërbimi për Ballkanin i Radios Evropa e Lirë.
Vendimi i Jeremićit ka pasuar lirimin si të pafajshëm të generaleve kroat Ante Gotovina dhe Mladen Markaç nga dhoma e apelit e tribunalit ndërkombëtar të Hagës. Jeremić ka shkruar në rrjetin social Twitter se vendimi për lirimin e të akuzuarve për spasrim etnik nuk duhet fshehur nën tepi. Në të kundërtën, dikush do të mendojë se kjo është një recetë edhe për veriun e Kosovës, ka thënë ai, duke aluduar në operacionin Stuhia për të cilin akuzoheshin Gotovina dhe Markaç, gjatë të cilit sipas akt akuzës ishte larguar qëllimisht nga territori kroat i krainës popullata civile serbe. Analistët në Serbi, por edhe ata të huaj, nuk e shohin me sy të mirë iniciativën e Jeremićit. Ish diplomati i Serbisë Vatroslav Vekarić thosë se nuk mund të mohohet se Asambleja përgjithshme e OKB-s mund të debatoj për organet e OKB-s që i kanë në përgjithësi, ku bie edhe tribunali i Hagës. Kjo rrethan ka të bëjë me faktin se Vuk Jeremići ka kërkuar që Asambleja të debatoj për tribunalin e Hagës, i motivuar nga vendimi ndaj generaleve kroat. Motivimi i tij ka bazë motive, andaj që në fillim nuk është gjë e mirë, thot ai, duke shtuar se Jeremić nuk është sjellë si duhet të sillet një kryesues i Asamblesë përgjithshme të OKB-s. Jelena Milić, drejtoreshe OJQ-s Qendra për Studime Euroatlantike, vënë në pah hipokrizinë dhe çasjen dekonstruktive që sipas saj reflekton iniciativa e fundit e Jeremićit. Kur caktoni një debat të tillë në OKB duke mos ofruar alternativë, atëherë është e qartë se ju nuk keni qëllim të sinqertë mbi kontributin e drejtësisë tranzicionale të një tribunali ndërkombëtar, por krejt diçka tjetër. Kjo është që të përgatitet terreni për të diskualifikuar të gjitha gjykimet e ardhshme që do t'i nxjerrë tribunali i Hagës, e që lidhen kryesisht me Srebrenicën, shprehet Milić. Proceset jetike të rëndësishme për të ardhmen e Serbisë janë nisur në një drejtim racional dhe iniciativa e Jeremićit mund t'ju jap një goditje të rënd, vlerëson Vatroslav Vekarić.
Tu e, po
është procesi integrimeve evropiane e paralelisht me të edhe procesi dialogut politik me Prishtinën. Të gjitha këto janë nisur në një drejtim racional dhe me këtë iniciativë, ky drejtim vjet në pikpyetje, shprehet Vekaric. Nga vlerësimet e ekspertëve të Serbisë nuk është larg as mendimi i analistit britanik James Carroll Lindsay, ekspert për marrëdhënie ndërkombëtare në London School of Economics, thot për Radio Evropa e Lirë se sado që do të mund ketë sjell frustrim në Serbi vendimi i tribunalit për generalet kroat, nuk beson se Serbia mund të arrijë diçka me debatin në OKB.
I think that taking it to the General Assembly could put Serbia on collision course.
Mendoj se debati në OKB mbi gjykimin e generaleve kroat, si dhe hapja çështjes së tribunaleve ad hoc ndërkombëtare të OKB-s, mund ta çojë Serbinë në një konfrontim me vendet kryesore të Bashkimit Evropian. Problem tjetër është se dihet struktura e asamblesë së përgjithshme dhe në këtë kuptim që më parë dihet se nga cilat shtete do të marrë Serbia mbështetje, shprehet Lindsay. Ai thot se vendet që do të mund të mbështesin Serbinë do të jenë ato që marrin zakonisht kritika për shkeljen e të drejtave të njerëzit në vendin e tyre. Mes tyre mund të themi se gjendet Tirani. Atëherë shtruhet pyetja, çfarë do bie merr Serbia nga kjo? Thot James Kerr Lindsay.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Sekretarja amerikane e shtetit ka arritur në lindjen e mesme në përpjekje të sigurimit të një marrëveshjeje armbushimi ndërmjet Izraelit dhe Hamasit. Kronika në vijim sjell hollësit më të reja nga ky konflikt. Përpjekjet për të siguruar një armpushim ndërmjet Izraelit dhe Hamasit janë rritur pas arritjes në rajon të sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton. Ajo tha se është shumë e rëndësishme që të qetësohet konflikti. Clinton tha se ajo ka arritur në Jeruzalem me një mesazh të qartë nga presidenti Obama për të dhënë një mbështetje të fortë dhe të patundur për të drejtën e Izraelit për ta mbrojtur veten. Duke bërë thirrje për ndalje të sulmeve me raketë në Izrael, Clinton tha se ajo do të punojë me të gjitha palët në rajon për fshir presidentin e Egjiptit Mohamed Morsi drejt sigurimit të një armpushimi të qëndrueshëm.
In the days ahead, the United States will work with our partners here in Israel and across the region.
Gjatë ditëve në vijim, SHBA do të punoj me partnerët e vetë këtu në Izrael dhe përreth rajonit, drejt një rezultati që e rrit sigurinë e njerëzve në Izrael, drejt përmirësimit të kushteve për njerëzit në Gaza dhe lëvizjes përpara drejt arritjes së paqes për të gjithë njerëzit e rajonit, ka thënë Clinton. Pas takimit me sekretaren amerikane të shtetit dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, tha se e përkra një zgjidhje diplomatike, por shtoi se Izraeli do të ndërmarr hapat e nevojshëm për ta mbrojtur veten.
If there is a possibility of achieving a long-term solution to this problem through diplomatic means, we prefer that.
Nëse ekziston një mundësi e arritjes së një zgjidhjeje afatgjatë për këtë problem me mjete diplomatike, ne e preferojmë një gjë të tillë. Por nëse jo, un jam i sigurt se ju e kuptoni që Izraeli do të ndërmarr hapat e nevojshëm për ta mbrojtur veten, ka thënë Netanyahu. Shpresa për arritjen e një armpushimi u pengua pasi Hamasi tha se marrëveshja propozuar dhe e ndërmjetësuar nga Egjipti, e cila shpresohej se do të arrihej natën e së martës, është shtyrë për shkak se Izraeli nuk ka dhënë përgjigje ndaj propozimeve. Ndërkohë, përderisa vazhdonin bisedimet, dhuna nuk ndalej. Dy gazetarë që punonin për televizionin e Hamasit Al-Aqsa u vranë në veturën e tyre gjatë një sulmi ajror nga Izraeli. Sipas zyrtarëve izraelit, gazetarët e Hamasit kishin qenë të përfshirë në aktivitete ushtarake. Shifra e palestinezve të vrarë deri më tani ka arritur në më shumë se 130, përfshirë të paktën 54 civil. Më shumë se 800 njerëz në Gaza janë lënduar, përfshirë 220 fëmijë, njoftojnë zyrtarët shëndetësor palestinez. Shifra e personave të vdekur në Izrael është rritur në 5, pasi një ushtar dhe një civil i cili kryente punë kontraktuese për ushtrin, u vranë të martën. Analistët thonë se këto shifra do të mund të ishin më të larta, po të mos ekzistonte sistemi mbrojtjes ajrore e Izraelit, i cili ka ndaluar shumicën e sulmeve. Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Shpërthim në krojin e Vitakut shpeshtohen incidentet në veri të vendit. Jeremiq shtyn sërish Serbinë në konfrontim me Perëndimin. Rriten përpjekjet për arritjen e një armpushimi në lindjen e mesme.
Këtu e mbyllim këtë edicion të mesditës, emisionet tona të radhës janë orën 16:21. Për informacionet të tjera ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Kjo ishte tëra për këtë edicion, miru dëgjofshim.